Pesticīdu atliekvielu pārbaudes veiktas arī iepriekšējos gadus. Tomēr katru reizi programma tiek nedaudz mainīta. Piemēram, šogad tā paredz iepriekš neiekļautu augu pārbaudi, ābolu un griķu. Turklāt šajā gadā plānots noņemt par gandrīz trešdaļu vairāk paraugu. Zemnieku saimas valdes locekla Edīta Strazdiņa uzskata, ka programmā nākamreiz vajadzētu iekļaut arī bietas, tomēr kopumā šo programmu vērtē pozitīvi.
Katrā ziņā kontrole ir laba lieta, mums, protams, jārūpējas par to, ko mēs ēdam un ko mēs liekam galdā. Īsti nav skaidrs, varbūt viena ir šī programma zemniekiem, pārtiks veterinārijiem dienestam ir šī pārbaužu sistēma, kā kontrolē arī importēto preci, bet teorētiski būtu jābūt šādai pašai programmai par kontroli importu augļiem dārziņiem, iespējams arī graudiem.
Vēl zemnieku saimas pārstāvi pauda neizpratni par kārtību, kādā noteikti pārbaudāmie pesticīdi. Zemkopības ministrijā stāsta, ka pārbaudāmo augu un pesticīdu saraksts veidots pēc Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem. Pie tam katru gadu veic programmas uzlabošanu, ņemot vērā iepriekšējā gada rezultātus, skaidro ministrijas pārstāve Zane Ružāne.
Tiek pārbaudīts kopumā uz 149 pesticīdu atliekvielām, un tajā skaitā arī glifosātu. Šis te programmas mērķis pēc būtības ir tāds, ka, lai pasargātu augus no bojājumiem, ir būtiski izmantot atbilstošas auga aizsardzības līdzekļus. Un tajā pašā laikā šie augļu aizsardzības līdzekļi ir jāizmanto tā, lai tiktu ievērot arī to lietošanas kārtību. Par to, lai vai šie faktori tiek ievēroti, mēs varam pārliecināties veicot uzraugošās darbības.
Zemnieku saimniecības atliekvielu pārbaudei tiek izvēlētas izlozes veidā. Šogad pirmo reizi pārbaudi veica pieredzējušā agronoma Arnolda Jātnieka saimniecībā Vaidelotas. Arnolds lepojas ar 232 hektāriem labības, kā arī skaisti sakoptiem mazdārziņiem.
Nu, te jūs ir tīri herbicīdu efekts redzams, ja? Bet te ir lauks, kur vienkārši tur ir, šobrīd ir atstāta papu, vai te ir iesēts sirneps, kuras pēc tam ies zemē, vai te ir atkal tīras labības lauks, kurš ir miglots pret nezālē. Nu, ir. Bet ja nemiglot, tur mieži simt būtu tādi paši kā blakus. Nu, tad jūs variet secināt kāds. Reāli tad nebūtu faktiski puse no tās ražas, kas ir šobrīd. Auga aizsardzības līdzekļi, tāpēc viņi domāt, lai tiktu galā ar nezālēm, slimībām, kaitēkļiem, nu ne jau cita dēļ.
Arnolds stāsta, ka bailes no pesticīdiem Latvijā ir pārspīlētas, jo ierobežojumi šeit ir strikti un pārbaudes biežas. Drīzāk būtu jāsāk pārbaudīt ievestā produkcija, jo citās Eiropas valstīs noteikumi nav tik stingri.
Šobrīd 2% zemnieki ir jācīnās pret 98% pārtikas produktu lietotāju. Ļoti daudz nesaprot, ko zemnieks dara vispār. Un tad, kad mums pasaka to, ka rekur glifosāts ir inde, visi ir inde, ja, ko zemnieks lietos lauka. Ir lietas, kas ir vajadzīgas no augšanam regulātoram, no tiem pašiem kviešiem izņemt ārā vējauzu, kas mums ir karantīnas nezāli, ja viņi neiznīcinās, tur ražas faktiski nebūs.
Saimnieks ir pārliecināts, ka uzmanīgi un pareizi lietojot augu aizsardzības līdzekļus, produktam netiek kaitēts. Cilvēks droši tos var lietot uzturā. Paula Dēvica, speciāli Latvijas Radio.